Milí posluchači, posledně jsme si četli rozhovor pána Ježíše s Nikodémem a nyní se dostáváme k závěrečné části třetí kapitoly, která ovšem tvoří jeden dějový celek s počátkem kapitoly čtvrté v Evangeliu Jana. Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Tolik tedy z třetí kapitoly Janovy, verše 22 až 24. Apoštol Jan nám tady přináší další ze svých jedinečných informací o službě Pána Ježíše Krista. Žádný jiný evangelista nezaznamenal, že by Pán Ježíš v prvním období svého veřejného působení také křtil, přesně řečeno, že vedl své učedníky k tomu, aby křest vykonávali. Jan, jako jeden z prvních učedníků, byl přímým svědkem i těchto počátečních událostí. A od verše 25. si čteme o Janu Křtiteli. Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Učedníci Jana Křtitele se dostali do sporu s někým ze Židů ohledně očišťování. Bohoslužebné omývání bylo důležitou součástí židovské bohoslužby. Už na svatbě v Galilejské Káně jsme se setkali s nádobami, které měly k tomuto účelu sloužit. Stály tam a byly připravené. I tento obřad se ale postupem doby stal ve své vnější stránce pro Židy důležitější než jeho duchovní smysl. Ovšem bezduché dodržování náboženských předpisů a z toho plynoucí pocit sebeuspokojení je Pánu Bohu odporný, a Pán Ježíš to vždycky rázně káral. Farizeům říkal podle Matouše 23:25: Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Židovské veřejné mínění ovšem právě vnější stránku zbožnosti pilně sledovalo. Pod jejich ostřížím dohledem se ocitli i učedníci Jana Křtitele. Nechci tvrdit, že by v tom byl nějaký zlý úmysl. Šlo zřejmě o upřímnou snahu, o zachovávání čisté zbožnosti, ale kontrola zůstala jen na povrchu. Kdekoliv zůstáváme jen na povrchu věcí, objevuje se závislost a podezíravost. Lidé si kladou otázku, kdo z nich je zbožnější. Kdo slouží Pánu Bohu lépe. I sami Janovi učedníci tomuto pokušení porovnávání a soutěžení podlehli. Na jiném místě biblického textu vidíme, jak se ptají Pána Ježíše, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Matouš 9:14. Jakmile někde začne vrtat nějaký ten červíček, snadno se k němu přidá druhý. Ke kritickému porovnávání, kdo z nás co dělá lépe než druhý, se přidružila snaha prokázat, kdo z nás víc znamená. Mírou kvality se stává počet učedníků. Jakoby Janovi učedníci chtěli svému učiteli vytknout, my jsme začali mnohem dřív než oni, vytrvale a pilně se snažíme, ale jich přibývá více a ty si jejich práci ocenil veřejně. Co na to říct? Mezi Janovými učedníky se objevil stín žárlivosti, možná také malomyslnost a pocit marné práce. Popravdě řečeno, přes tu vzdálenost 2000 let je to obrázek jako šitý na naši míru. Znáte podobné pocity a podobné reakce? Verše 27 až 30 ve třetí kapitole. Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, Já nejsem mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit. Jan Křtitel svým učedníkům odpovídá nádherným způsobem. Jakoby říkal, nedívejte se na sebe, mějme radost z toho, který přišel. Co na tom, že nás snad ubývá? Hlavně když jeho příznivců je stále víc, on musí růst. Copak pracujeme a zhromažďujeme pro sebe? Jan Křtitel bývá označován za posledního starozákonního proroka. Vlastně patří ještě do doby starého zákona, i když o něm čteme už v zákoně novém. Všimněme si, že v našem textu mluví o nevěstě a o ženichovi. Koho tím myslí? Tou nevěstou je církev a jejím ženichem je Pán Ježíš Kristus. A pak je tu ještě ten přítel, který stojí po ženichově boku. A s tím přítelem se Jan Křtitel stotožňuje. Neprohlašuje se za součást nevěsty, tedy církve, stojí mimo ní, ale je přítelem Pána Ježíše Krista a raduje se z toho, co se s Pánem Ježíšem děje. Ano, Jan Křtitel je posledním prorokem starého zákona, je hlasem, který ze starozákonní doby přechází na stránky nového zákona, aby zde ukázal na Pána Ježíše a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Tak jsme to četli ve 27. verši. Tato pravda se v různých souvislostech v Bibli objevuje znovu a znovu. Pán Ježíš například řekl, ke mně nemůže přijít nikdo, není-li mu to dáno od Otce. Jan 6.65. Podobně říká Pilátovi, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Jan 19.11. A jistě bychom mohli citovat ještě další místa. V našem textu ve 3. kapitole Janova evangelia přicházíme k veršům 31 a následujícím. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Otec miluje syna a všechnu moc dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Tolik závěr 3. kapitoly Janova evangelia. Jan Křtitel tady vydává o Pánu Ježíši nádherné svědectví. Mluví o jeho jedinečnosti i o jeho poslání. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Skupina kolem Pána Ježíše roste, což neuchází pozornosti lidí kolem. Dozvídají se to i farizeové. Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil nýmž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Pán Ježíš tedy odchází z Judska a vrací se do Galileje. Proč to dělá? Utíká před farizeji? Neměl důvod k útěku. Pokud on sám nedovolil, pokud se nenaplnil jeho čas, nikdo na něj nemohl vztáhnout ruku. Nechtěl ale urychlovat běh událostí, bylo třeba, aby čas dozrál. V životě Pána Ježíše Krista vidíme, jak se jeho každý okamžik podřizoval účelu jeho pozemského života. Nežil nahodile, ale ve všem sledoval Boží záměr. Sám o sobě řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Jan 4:34. V této podřízenosti Otcovu záměru mohl o svém vlastním životě Pán Ježíš prohlásit. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce. Jan 10:18. Až se dostaneme do 13. kapitoly našeho evangelia Janova, přijde chvíle, kdy čas dozraje. Evangelista Jan o tom píše, bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou na světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Jan 13.1 podle ekumenického překladu. Pán Ježíš přišel naplnit Otcovu vůli ve své oběti. Když nastal čas, udělal všechno, co k tomu bylo potřebné. Všechno v jeho životě se dálo v pravou chvíli, i když to pro něho samého znamenalo smrt. Stejně tak se ale během celého svého pozemského života nevyhýbal ničemu, co bylo třeba udělat k prospěchu Božího království, i když to bylo neobvyklé nebo pro něho samého nepříjemné. Něco o tom slyšíme hned z následujícího verše, kde začíná příběh cesty Pána Ježíše přes Samařsko. Náš text o tom ve 4. verši 4. kapitoly Janovi říká, musel však projít Samařskem. Už jsme si řekli, že se Pán Ježíš vrací domů do Galileje. Z Judska se tam dalo projít trojím způsobem. Jedna z těchto cest vedla podél pobřeží, kde už tehdy byla silnice a je tam dodnes. Stejně tak se dalo projít Pereou po druhé straně Jordánu a pak se dalo jít Samařskem. Starověký židovský historik Josefus Flavius o této cestě uvádí, že sice byla přímá a nejkratší, ale že Židé tudy nechodili. Židé neměli Samařany rádi, pohrdali jimi, štítili se jich. Pán Ježíš si ale zvolil právě tuto nezvyklou cestu. O jeho volbě je napsáno musel. Proč musel jít přes Samaří? Znovu se tu dostáváme k tématu poslušnosti Boží vůle a respektování určitého programu služby, který Pán Ježíš měl. Pán Ježíš musel projít Samařskem, aby se tam setkal s jistou ženou. Musí jít přes Samařsko, protože si to přeje jeho nebeský Otec. I jeho cíl je takto určen. Pán Ježíš míří do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Tam bydlí jeden královský úředník, jehož syn je nemocný. Pán Ježíš přichází do blízkosti místa, kde byl hrob jednoho z praotců Izraele, Josefa. Na rozcestí se starou římskou cestou jižně od městečka Sycharu usedá na okraj starobylé studny. Prý ji kopal sám praotec Jákob. Severozápadně odtud je hora Gerizím a na jejím úbočí Samařská svatyně. Je poledne, čas největšího horka, chvíle, kdy utichal veškerý provoz a lidé trávili chvíli ticha a odpočinku někde ve stínu. Venku nebyl skoro nikdo. I Pán Ježíš byl unavený, vždyť byl plně člověkem. Všimněte si dobře, Jan nám ho sice představuje jako Božího syna, jako Boha, ale ukazuje ho v lidském těle. Vždyť řekl, že to slovo se stalo tělem. Zní to tak prostě, ale co všechno je tím vyjádřeno? Jak úžasná zvěst to je a kolik je v ní naděje prostraceného člověka? Věčný Bůh sestoupil na tuto zem. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Mohli bychom říci, postavil si stan uprostřed našich stanů. Únava pána Ježíše ale nebyla jediným důvodem, proč se u Jákobovy studny posadil. Chtěl se setkat s ženou, se kterou se chtěl setkat jen málokdo. Málokdo ze slušných lidí, tím méně někdo ze Židů. 7. verš ve 4. kapitole Janova evangelia. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Můžeme dobře předpokládat, že to nebyla žádná ze slušných žen. Možná na ní byly stopy jejího životního stylu. Možná právě proto šla pro vodu v poledne, kdy nebylo pravděpodobné, že by někoho mohla potkat. Zůstávala uzavřená do samoty vyvrženců slušné společnosti. Jak vyprahlé nitro se v ní ale skrývalo. Dá se říci, že tato žena představuje dokonalý protiklad farizea Nikodéma z předcházející kapitoly. Všimněte si, že s ní pán Ježíš jedná docela jiným způsobem. Vůči Nikodémovi, který byl typickým reprezentantem náboženského světa a mnoho věděl, byl pán Ježíš velmi otevřený, mluvil s ním příkře, bez obalu. S touto ženou jedná úplně jinak, velmi jemně, laskavě, všemožně jí vychází vstříc. Žádá ji dokonce o laskavost, apeluje na její soucit. Má žízeň a prosí ji, aby mu dala napít. On sám je sice vodou života, ale neváhá tuhle ženu poprosit o vodu. Dělá všechno proto, aby jí usnadnil pochopení a přijetí pravdy. Mezitím tu máme poznámku o okolnostech. 8. verš. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Tento verš nám vysvětluje, že pán Ježíš zůstal u studny sám. Je poledne a učedníci šli do městečka nakoupit něco k jídlu. Samozřejmost, s jakou odešli kupovat potraviny od Samařanů, vrhá světlo na Ježíšovo důsledné odmítnutí židovských předsudků. Židé totiž považovali jídlo Samařanů za nečisté skoro tak, jako bylo pro ně nečisté třeba vepřové maso. 9. verš ukazuje pokračování příběhu u studny. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Tedy žena se zdráhá pánu Ježíši vyhovět. Možná v tom nejsou jenom rozpaky, zřejmě i ze strany Samařanů existoval určitý odpor vůči Židům. A není se co divit. Odmítání a pohrdání vyvolává zpravidla stejnou reakci. Jestli jsme si řekli, že se Žid Samařanovi vždycky vyhnul velkým obloukem, pak musíme stejně tak povědět, že ani Samařan by se nenapil z jedné nádoby se Židem. Jak reaguje pán Ježíš? Jak se zachová vtělený Bůh? Jak zareaguje na lidské pohrdání? Neváhá se ponížit. Velmi obratně a s plným soucitem navazuje na ženinu otázku a otevírá další rozhovor. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Zdá se, že ženu způsob Kristovy odpovědi zarazil. Zřejmě čekala tvrdé odmítnutí, možná výsměch, ale nedočkala se. Reakce pána Ježíše Krista byla naprosto odlišná. Z jeho úst najednou zazněla slova o Bohu a vedle nich jakási nabídka živé vody. Žena zatím nechápe, co tím pán Ježíš myslel, ale bez pochyby ji jeho slova překvapila a zaujala. Dokonce ho v odpovědi oslovuje pane. cizímu muži, tomu Židu, říká pane. Slova Pána Ježíše Krista ji nejen překvapila a zastavila, probudila v ní i určitý pocit viny. Všimněme si, že se začíná ospravedlňovat, i když zatím na docela obecné rovině. Odvolává se totiž na svůj původ, na svoji příslušnost k praotci Jákobovi, který byl velký. Jakoby se předem bránila zatím nevyslovenému obvinění, že jako Samařanka nemá nárok na podíl na božích zaslíbeních daných božímu lidu. Setkání s živým Kristem obyčejně vyvolává pocit viny. Proč? Protože tváří v tvář Pánu Ježíši vychází najevo pravda. Člověk poznává svůj hřích a svou ztracenost. Je to velmi pravdivý pocit. Člověk je skutečně ztracen ve svém hříchu. Je to jen boží milost, že nás v této situaci nenechává bez pomoci. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat ve čtení tohoto příběhu 4. kapitoly Janova evangelia. Bůh vám žehnej.